Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы студиядә сезне мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Бүгенге тапшыруыбыз безнең 30 ноябрь көнне билгеләп үтелә торган әниләр көне уңаеннан. Якташыбыз җырчы шагыйрә Сания Әхмәтҗанованың «Ана» җыры шигыренә язылган җырны тыңладыгыз. Аның көен Аскар Усманов язган, Алсу Хабибуллина башкарды. Әйе, 30 ноябрь әниләр көне. Әниләргә нинди генә җылы сүзләр, ягымлы карашлар һәм назлар бүләк итсәң дә аз булырдыр. Әниләрнең хәлен белү, күчтәнәчләр белән сөендерү, чәчәкләр бүләк итү һәрберебезнең изге бурычы. Сания Әхмәтҗанова тирән хис кичерешләренә ия шагыйрә. Аның йөрәгенә матурлык та, батырлык та, ана назы да, сөю сагышы да дөнья гаме дә сыйган. Дөньядагы барлык вакыйгаларга аның үз мөнәсәбәте, үз карашы бар. Тематикасы да киң, туган як гүзәллеге, авылны сагыну, җир-су, ана йөрәгенең баласы өчен үзгәләнүе, әти-әнигә хөрмәт, тормыш мәгънәсе турында уйланулар һәм әлбәттә, мәхәббәт. Аның «Өш иреккә җырым», «Паралма», «Гәрәбә» дип исемләнгән шигырьләр җыентыкларында әниләргә багышланган шигырьләре тупланган, ә күбесе җырга әйләнгән. Бәйрәм уңаеннан Сания Әхмәтҗанова шигырьләр аша әниләребезгә булган хөрмәтне белдерик. Әниемнең күзләрендә шатлык микән, зар микән? Мин баласын уйламаган берәр көне бар микән? Ә мин менә онытылам, йөрәк тигез типкәндә. Әни дип инәлам бары соңгы шиккә җиткәндә. Үтәлмәгән вәгъдәләрем җондагы утлы күмер. Әнине бәхилләтергә җитәр микән бер гомер? Балалар хакы яшәтә, яндырып та кидереп. Торсалар яры ясин дә иренгә су тидереп. Бераз гыбрат алсын диеп, балам кеше булсын диеп, әткәң-әнкәң укып дога озаттылар сине юлга. Күне үтсә, төне узын, шәһәр сыны авыл кызын, урамның бар кырык күзе, кызармаслык булсын йөзең. Аңладыңмы, балам, сүзем? Хәзер болай сөйләшмиләр, хәзер болай эшләмиләр, хәзер болай яшәмиләр. Дөньядан артта калгансың син, әни. Сөйләгән сүзең ятышлы, эшләгән эшең уңышлы, һәрбер адымың отышлы. Кайлардан мондый булгансың син, балам? Башына яулыгын бәйләп, ал япкычын яба да, кулы кулга йокмый, әни бәлеш ясый таба да. Бармакларын биеткәләп, шит-шитен бөреп куя, шулпа салырга уртага каплаулы тишек уя. Бәлеш пешу хөрмәтенә табагач та кузгала, кызу миштән эләктереп кайнар бәлешне ала. Хуш исләрен бірки-бірки миштән чыгып килеше. Бигрәк уңган, йөзе килгән, бәлеше дә бәлеше. Кытыр-кытыр килеп тора, мондый бәлеш кайда бар? Түгәрәк капкач астыннан күтәрелә кайнар пар. Бәрәңгесе вак-вак шакмак, исен китеп карарлык, итедә мулдан күренә, өрүп кенә кабарлык. Кыстамагыз, җитешегез әни табынга дәше. Кайнар килеш ашык диеп агач кашык өләшә. Ярмаланган бәрәңгене телгә салуга әри. Шулпасында бершик-бершик майлары йөзеп йөри. Ите сусыл, бигрәк йомшак, мине кап диеп тора. Сөйләшергә вакыт та юк, кашыклар биеп тора. Әни пешергән бәлешне ашагачтын бергәләп, инде безнең дә йөз килде, күңелебез түгәрәк. Килгән-килгән китеп торма, ут син бәхет түргәрәк. Шексиз уйларымны кушып, жип ирлим жырлый-жырлый. Колымда әни ыршыгы, әйләнә зырлый-зырлый. Төн йоклары күрмәгән әнием яшыгында, кул жылыларын тоям күк шул җитез ыршыгында. Шырналган җиптәй гомерләр, шуалды заманалар, уйлармы туган нигез дип без үстергән балалар.
Җырлый-җырлый тукма җәем, бигрәк җитез уклавым. Тәгәрәп йөри кунада бер дә белми туктавын. Җәемем дә бигрәк тигез юкара җәйгән саен, шит-шитләрен кат-кат үтә уклавым белә җаен. Каян шулай ыстарганмы, ул инде шактый яшьтә, әбиемнең кулларында өйрәнгән башта эшкә. Әбиемнән әниемә, миңа күчте аңардан, кулдан кулга йөри-йөри уклау шактый шомарган. Хуҗабикә алыштырыр көннәре килде менә. Уклауымны иртәгедән тапшырам киленемә.
Каз бәпкәсе саклый яни ширәмдә, су буенда. Төпшек кызы үсеп җиткән бүләк кирәк туена. Борынгыдан килгән йола туй табыны мул булыр. Каклаган каз, мамык мендәр иң зур бүләк шул булыр. Буйга җиткән сулу кызлар читләргә китә ошып. Килен булып төшәр кызың мамык мендәргә басып. Яш кәләшнең мендәрләре каз мамыгы күбектән. Бүген аңа яучы килгән лашын кебек егеттән.
Яқташыбыз Сония Ахмәтжанованың әниләргә багышланган әниемнең туган көне, мин ул әни синең яшьчагың, ялгыз әнкәй, әткәй әнкәй, парканатым һәм башка җырлары бар. Барлык әниләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Сания Ахмәтжанованың әни шәл бәйле җырын сезгә тәкъдим итәбез. Аның көен Айгөл Бариева язган һәм үзе башкарады. Кірфіклерімнен сибәлей қияшлы яңғыр бүгін. Әнине іске алам да, татлы сағышқа талам да, гүлдірей көңіл көгім. Хәтирәләр шүпләм-шүпләм, алтындырла көміштір. Үткенні жанда ешнәту, келешек үшін ешәту, бүгін миңа тейіштір.
Үпкәләдің ақыры әни миңа, мұңсу баға дымлы көзләрің. Элек кіше жан түріннен түгіл, сорқып қына шыға сөзләрің. Шишмәләрнең юлы ярак китә, кайтыр өчен кабат әйләнеп, мин бит синең бәхет ташларыңа сәйлән булып томар Ләйсәнең.
Бу дөньяга күпме кеше килгән, бардыр тагын күпме туасы. Мин әнкәмнең Ходай сөйеп биргән газизләрдән газиз баласы. Гомеремнең калын китабында булыр димен битләр аккына. Язмыш бит ул меңләп камчы суга, ә башлардан сыпый шак кына. Жил яңғырлар тимі үстім шул мен, дауылларға ни хәл шыдармын. Ялғышып та бір өкірен жетмегіз, ирке гүлдей юқса сулармын. Сүйу назға сусап туйғаным юқ, нәк норасы сабы енді мен. Бұ дүнияға елар үшін түгіл, күліп ешер үшін келдім мен. Ғымыр китабымның соң бетінді тек елмайып тілім ябарға. Мен бәхітлі болыр үшін тудым, хәм біреуінің бәхітті болырға.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарихи этнография музейе директоры урынбасары Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.
Риза бәхтин, дейіп дәшәрін.